Шишен ултунун 40 жашар өкүлү Магометти алдын ала эскертпестен түн жарымында оятып алып, Норвегиядан чыгарып жиберген. Өз каупсуздугун ойлаган Магомет азаттык тилчисине толук аты жөнүн айткысы келмеди. Норвегияда баспана күтүп жүргөнүмө 7 жыл болсо да, баспана берүүдөн баш тартылганы жөнүндө хабарлаган да жок, дейди ал. Олар бизди Мәскеуге келип тагдыр талкегине тастады да кетти. Көпчүлүгүбүздө тийиштүү кужаттарыбыз да жок эле, сондуктан чекарада узак кыдыртты. Олар биздин миндетибиз сендерди Ресей бийлигинин колуна тапшыруу деп айтты, дейди Магомет. Азыр Магомет Чечинстанда ата-анасы менен бирге туруп жатыр. Күн көрүш көзү жок, кимден жардам сурайтынын да билмейди. Бул бир гана Магометтин басындагы жагдай эмес. Норвегияда жүргөн 50-ден аса отбасы дал осылай бир түндө Ресейге жөнөтүлдү. Бертинге дейін Норвегия Еуропадағы ең ие жұмсақ мемлекет болып келген. Бірақ соңғы кездері жағдай күрт өзгеріп, Норвегия билігі заңсыз иммигранттарды елден жаппай шығаруға кірісті. 2010 жылы баспана сұраушылардың азайғанына да қарамастан, баспана беруден бас тартуды көбейтіп отыр. Бұл Еуропадағы ең қонақжай мемлекеттің де баспана беру рәсімі қатайғанын көрсетеді. Норвегиялық көш-қон басқармасының 2009 жылдың қаңтары мен 2011 жылдың ақпан арасындағы мәліметтеріне қарасақ, қатаң шаралар негізінен мұсылман елдерден келіп жаткандарга жасалып отурганын аңгару кыйын эмес. Баспана алуудан үмүт үзгөндөрдүн көпчүлүгү Ауганстан, Ирак элдери менен Солтүстүк Кавказ өңүрүнүн өкүлдөрү. Бул элдердеги авторитарлык режимдерди эскерсек, баспана сураоочулардын каупсуздук маселеси де төбө көрсөтөт. Норвегия бийлиги эгер элдерине оралганда өмүрлөрүнө катер төнсө немесе азапталатын болсо, ондай баспана сураоочулардын коргонууга укугу бар деп санайды. Бирок Европа Одагынын адам укугу жөнүндөгү өкүлү Томас Хаммерберг Ирактан келген боскундарга саясий баспана бермегени үчүн Норвегияны айыптады. Өткөнү Биркен Улуттар Уюму адам укугу жөнүндөгү комиссиясы баспана сураоочулардын Иракка кайта оралуу өтө кауіптүү деп санайды. Босқындарды қорғау жөніндегі Норвегия халқына жәрдем ұйымының қызметкері Ирфан Кайзер бұл мәселені елдің иммигранттарға, әсіресе мұсылмандарға деген көзқарасы қатты нашарлады дегенмен түсіндіреді. Менің ойымша жалпы Еуропада белең алған тенденция Норвегияда да байқалып келеді. Оған иммигранттарға қатаң бақылау орнатып, шектеу салу қажет дейтін саяси пікірталастар ықпал етіп жатыр. Қазір Еуропада айтыс-тартыстар көп ұлттық мәдениеттің келмеске кеткенін көрсетеді. Еуропалықтар өздеріне келетін адамдарға нақты талап қойылғанын қалайды, олардың немен шұғылданып жүргенін білген жөн деп есептейді. Кейде олардың құқығы сол елдегі басқа халықтардан аз болуы керек деген пікірталастар да айтылады, дейді Кайзер. Соңғы жылдары Скандинавия елдерінде баспана беру туралы заң төңірегінде даудамай үдеп барады. Даниядағы 2005 жылы Мухаммед пайғамбарға қатысты карикатура, Сирия, Ливан мен Иранда Дания елшіліктерінің өртелуі, сондай-ақ Ирактан шыққан жанкештінің желтоқсан айында Стокгольмде өзін-өзі жарып жіберуі баспана сұрап жүрген мұсылмандарға деген теріс көзқарас туғызды. Өткен жылы 1144 баспана сұраушы мен заңсыз иммигрант Норвегияның қаржылай көмегінен кейін өз еріктерімен отандарына оралды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 30%-ға өскендігін көрсетіп отыр, дейді Норвегия көш-қон басқармасы. Елдеріне қайтарылғандардың үштен бірі Ирак азаматтары. Магомет сияқты елден еріксіз аласталғандар да көбейді. Норвегия көш-қон басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, биылғы алғашқы 2 айдың өзінде Ирактың 71 азаматы еліне қайтарылған. Бұл бүкіл 2009 жылғы деректен көп. Әсіресе 25 жастағы Мадина Саламованы елден шығару жайы ерекше көзге түсті. Бала кезінде Солтүстік Осетиядан Норвегияға қалай қашып келгенін баяндайтын кітабы шыққан соң Мария Амели деген лақабатпен мәлім болған бұл қызды Норвегия билігі қамауға алып, еліне қайтарып жіберді. 2010 жылы апталық журналдың бірі оны Норвегияның жыл адамы деп атады, оның еріксіз елден шығарылуы айтарлықтай қарсылық толқынын туғызды. Еуроодақтың адам құқығы жөніндегі уәкілі Томас Хаммерберг Шешенстандағы бүгінгі саяси жағдайды ескере отырып, ол жаққа иммигранттар тек өз еріктерімен ғана оралуына болады деген пікірін Азат Еуропа Азаттық радиосына білдірген болатын. Отанына оралғандардың өміріне қауіп төнетін жайттар да кездеседі. Ирандағы адам құқығы үкіметтік емес ұйымының мәліметіне қарағанда, Норвегия билігі баспана беруден бас тартып, ақпан айында елден шығарылған 19 жастағы ирандық күрд Рахым Ростами қазір Иран түрмесінде отыр деп жазады. Тұтқындарды азапқа салып, қинауымен аты шыққан Тегеранның Ивин түрмесінде отырған бұл азаматтың өміріне қауіп төнуі ықтимал деп есептейді олар. Норвегия иммиграция басқармасының мәліметі бойынша 2009 жылдың қаңтарынан 2011 жылдың 28 ақпанына дейінгі аралықта Ауғанстанның, Ирақ пен Ресейдің 8289 азаматы Норвегиядан баспана сұраған. Норвегия осы мерзімде аталған елдерден шыққан 6111 адамға баспана беруден бас тартқан. Олардың алдында екі ақ таңдау бар. Бірі бұл шешімге байланысты 3 тәуліктің ішінде шағым түсіру, екіншісі елдеріне өз еріктерімен қайту. Өткен жылы қайта шағым бергендердің 6,18% пайызы ғана өздері күткен шешімге ие болған. Норвегия иммиграция басқармасының өкілі Кирстен Михре соңғы 2 жылдан бері баспана беру мәселесін қатаңдатқалы бұл елге өтініш жасаушылардың қатары күрт азайғанын айтады. Ол өзі қызмет ететін басқарма шын мәнінде саяси баспанаға аса мұқтаж емес адамдарды іріктеп шығаратындығын айтып отыр.
They are very often not credible.
Олардың арасында жалған сөйлейтіндер жиі кездеседі. Олармен кейде күні бойы сөйлесек те, қалай қуғын сүрінге түскенін айта алмайды. Түрмеге қамап тастады, бірақ бір сағаттан кейін шығарып жіберді дейді. Егер билік оларды қуғындағысы келсе, одан да қатты қысар еді ғой дейді Кирстен Михре. Есепке жүгінсек, 2009 жылдың қаңтарынан 2011 жылдың 28 ақпанына дейінгі аралықта Норвегиядан Қазақстанның 53 азаматы саяси баспана сұраған, оның 27-сі қанағаттандырылмаған. Салыстыру үшін айтар болсақ, мәселен, Қырғызстан азаматтарынан 101 өтініш түскен, оның 55-і қайтарылған. Өзбекстаннан түскен 276 өтініштің 242-сі кері қайтарылған, Ресейден келген 1552 өтініштің 1091-і кері қайтқан. Бәрінен де ең аз өтініш түскен постсоветтік ел Түркменстан. Түркменстанның 7 азамат өтініш берсе, оның екеуі қанағаттандырылмаған.